Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Съботно училищни уроци, трето тримесечие на 2017 година. Евангелието в посланието към галатяните. Мартин Лутер и посланието към галатяните. Протестантският свят се готви да чества 500 годишнината от началото на протестантската реформация. Мартин Лутер, ръководен от Святия Дух, прогласява на милиони хора съдбоносните библейски истини, потъпквани векове наред от суеверията и традицията. Може да се твърди, че от страниците на посланието към галатяните, заедно с посланието към римляните, преди половин хилядолетие се ражда самото протестанство. Именно докато чете галатяни, Лутер за първи път осъзнава славната блага вест за оправдание чрез вяра. Великата истина дава началото на протестантската реформация, освободила милиони човешки същества от вековни теологични и църковни заблуди. Думите, извиращи от това послание, променят Лутер, променят и света. Векове след Лутер, адвентистите от седмия ден също дължат много на посланието към галатяните. Докато го изучават, Лагонър и Джонс помагат на адвентната църква през 80-те и 90-те години на 19 век да преоткрие истината за оправданието чрез вяра.
Кое в галатяни го прави гръбнак на протестантската реформация? Защо успява да докосне толкова много сърца, както прави и с Мартин Лутер? Посланието към галатяните, както никоя друга библейска книга, разглежда няколко съдбоносни за християните теми. Именно там Павел разяснява въпроси като свободата, ролята на закона в спасението, нашето положение в Христос и същността на изпълнения с духа живот, както и вечния въпрос – как е възможно грешни хора да се оправдаят пред святия и справедлив Бог? Може би този въпрос повече от всички други тласка Мартин Лутер по пътя, по който той се отправя и от който никога повече няма да се отклони. Разбира се, и други книги, като посланието към римляните, разглеждат някои от същите въпроси. Но посланието към галатяните е различно. То е не само кратко и ясно, но и съществените му теми са написани с убедителна и пламенна пастирска загриженост, която няма как да не трогне дори и днес сърцата, отворени за Божия дух. Въпреки че писмото на Павел достига лично до всеки от нас, можем да го разберем по-добре, ако познаваме историческата обстановка, в която е написано под ръководството на Святия Дух.
Много изследователи смятат, че галатяните вероятно е първото от писмата на апостола, написано някъде около 49-та година след Христа, след известния Ерусалимски събор. Възможно е то да е най-старият известен християнски документ. Както изясняват Деяния и галатяни, в ранната църква се разразява жесток спор за същността на спасението, особено що се отнася до езичниците. Според една група християни евреи, известни като юдействащи християни, вярата единствено в Исус не е достатъчно условие за езичниците. Те трябва също да се обрязват и да спазват Моисеевия закон. Затова не е чудно, че когато Павел основава църква от езичници в Галатия, някои от тези юдействащи християни отиват там, за да изяснят нещата. Когато веста за проблема стига до Павел, той реагира остро, тъй като знае, че това фалшиво евангелие на спасение чрез вяра и дела заплашва да подкопае делото на Христос, написва на галатяните пламенна защита на евангелието. С изключително силни думи определя това фалшиво учение с истинското му име – законничество, и то в най-чист вид. Урокът за това тримесечие ни кани да придружим апостол Павел, докато отправя горещи молби към галатяните, да останат верни на Исус. Същевременно той ни дава възможност да помислим за това, как ние самите разбираме истините, открили пътя за неизбежния разрив между Мартин Лутер и Рим и за възстановяването на библейското евангелие. Автор на тези уроци е Карл Козерт. Доктор по богословие, професор по изучаване на Библията в университета Лола, College Place, Вашингтон.
Урок първи. Павел, апостолът на езичниците.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Като чуха това, те престанаха да възразяват и славеха Бога, като казваха: и на езичниците Бог даде покаяние за живот. Деяние 11 глава, 18 стих.
Не е толкова трудно да разберем Савел от Тарс, известен след обръщането си като апостол Павел, и защо той живее по такъв начин. Като посветен евреин, който цял живот е поучаван колко важен е законът и колко е наближило политическото освобождение на Израил, за него разбирането, че дългоочакваният Месия може да бъде екзекутиран позорно като пропаднал престъпник, е твърде неприемливо. Затова не бива да ни учудва убеждението му, че последователите на Исус не зачитат Тората и следователно осуетяват Божия план за Израил. Според него, техните твърдения, че разпнатият на кръста Исус е Месията и че Той е възкръснал от мъртвите, са чисто вероотстъпничество. Не бива да се проявява никаква търпимост към такива безсмислици, нито към хората, които продължават да поддържат подобни идеи. Савел е решен да бъде Божият инструмент за освобождаването на Израил от подобни вярвания. Затова се появява на страниците на свещеното писание като жесток гонител на евреи, които вярват, че Исус е Месията. Обаче Божиите планове са съвсем различни от неговите. И то такива, каквито Савел никога не би могъл да си представи.
Неделя. Гонител на християните.
Савел от Тарс се споменава за първи път в Деяния на апостолите като съучастник в убиването на Стефан с камъни, а след това във връзка с по-мащабното гонение, което се разразява в Ерусалим. Петър, Стефан, Филип и Павел играят ключова роля в книгата Деяния, защото участват в събития, довели до разпространението на християнската вяра извън еврейския свят. Присъствието на Стефан е особено важно, защото неговите проповеди и мъченичество изглежда оказват дълбоко влияние върху Савел от Тарс. Самият Стефан е гръцко говорящ евреин и е един от първите седем дякони. Според книгата Деяния на апостолите, една група от евреи чужденци, които са се заселили в Ерусалим, навлиза в спор с Стефан по повод съдържанието на неговите проповеди за Исус. Възможно е, дори вероятно, Савел от Тарс да е участвал в тези дебати.
Прочетете Деяния 6 глава, 9 до 15 стихове. Какви са обвиненията срещу Стефан? За какво ви напомнят те? Матей 26 глава, 59 до 61 стихове. Деяния 6 глава, 11 до 13 стихове.
Тогава подучиха човеците да казват: чухме го да говори хулни думи против Моисея и против Бога. И подбудиха людите с старейшините и книжниците, и като дойдоха върху него, уловиха го и го докараха в Синедриона, където поставиха лъжесвидетели, които казваха: той човек непрестанно говори думи против това свято място и против закона.
Матей 26 глава 59 до 61 стихове.
А главните свещеници и целият Синедрион търсеха лъжливо свидетелство против Исус, за да го умъртвят. Обаче не намериха, при все, че дойдоха много лъжесвидетели. Но сетне дойдоха двама и рекоха: той я каза, мога да разруша Божия храм и за три дни пак да го съградя.
Ожесточението срещу проповедите на Стефан явно се дължи на две различни неща. От една страна, Стефан предизвиква яростта на противниците си, защото не смята, че еврейският закон и храмът са най-важните неща, макар че са се превърнали в център на юдаизма и са възхвалявани символи на религиозната и национална идентичност. Но Стефан не просто подценява тези две обичани национални икони. Той прави нещо повече. Пламенно разгласява, че Исус, разпнатият на кръста и възкръснал Месия, е истинският център на еврейската вяра. Затова не е изненадващо, че предизвиква яростта на фарисея Савел. Неговото настървение срещу първите християни показва, че вероятно принадлежи към едно крайно и воинствено крило на фарисеите, водено от революционен план. Савел вижда, че великите пророчески обещания за Божието царство още не са се изпълнили и сигурно вярва, че неговата задача е да помогне на Бога да осъществи идването на този ден, което би могло да стане, когато Израел се очисти от религиозната поквара, включително и от идеята, че този Исус е Месията.
С убеждението, че е прав, Савел е готов да осъди на смърт всички, които според него грешат. Въпреки, че трябва да бъдем пламенни и ревностни за вярата, как да се научим да владеем своя плам с разбирането, че понякога може и да не сме прави? Понеделник. Обръщането на Павел.
А той попита: кой си ти, Господи? Господ рече: аз съм Исус, когато ти преследваш. Мъчно е за тебе да риташ против ръжен. Деяния 9 глава 5 стих.
Макар че Савел започва да преследва ранната църква без да се набива в очи, само пази връхните дрехи на убийците на Стефан, бързо става активен деятел. Някои от думите, които Лука употребява, за да опише Савел, изобразяват портрет на див свиреп звяр или плечкосващ войник, решен да срази врага. Думата, преведена като «опустошаваше» в Деяния 8 глава 3 стих, се употребява в гръцкия превод на Стария Завет за описание на неконтролируемо и разрушително поведение на див глиган. Воинственият поход на Савел срещу християните определено не е половинчато успокояване на съвестта, а съзнателен и обмислен план за изкореняване на християнската вяра.
Разгледайте трите описания на обръщането на Павел. Те са в книгата Деяния на апостолите, 9 глава, 22 и 26 глави. Каква е ролята на Божията благодат в тези случаи? С други думи, доколко Савел заслужава добрината, която Господ проявява спрямо него? Деяния 9 глава, 1, 2, 11 до 13 и 15 стихове.
А Савел, като дишаше още заплахи и убийство срещу учениците на Господа, отиде при първосвещеника и поиска от него писма до синагогите в Дамаск. Така че ако намери някой от това учение, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим. И Господ му каза: стани и иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един от Тарс на име Савел. Защото ето той се моли и е видял във видение един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледа. А Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за този човек, колко зло е сторил на твоите светии в Ерусалим. Иди, защото той ми е избран съд, за да носи моето име пред езичници, царе и Израилеви синове.
Деяния 22 глава 17 до 21 стихове.
И като се върнах в Ерусалим, когато се молех в храма, изпаднах в състояние на видение и го видях да ми казва: побързай да излезеш скоро от Ерусалим, защото няма да приемат това свидетелство за мен. И аз казах: Господи, те знаят, че аз затварях и биях по синагогите онези, които вярваха в теб. И когато се проливаше кръвта на твоя свидетел Стефан, и аз бях там и одобрявах неговото убийство, като пазех дрехите на тези, които го убиваха. Но той ми каза: иди, защото ще те изпратя далеч между езичниците.
От човешка гледна точка обръщането на Савел изглежда невъзможно. Затова хората не могат да повярват, когато за пръв път чуват за това. Единственото, което той заслужава, е наказание. Но Бог проявява благодат към този ревностен евреин. И тук е важно да отбележим, че неговото обръщане не става от нищото, нито пък чрез принуда. Савел не е атеист. Той е религиозен човек, макар и да допуска сериозни грешки в разбирането си за Бога. Думите на Исус към него: мъчно е за тебе да риташ против ръжен, разкриват, че духът е работил в Савел. В древния свят остен или ръжен е пръчка с остър връх, която се използва за побутване на воловете, когато отказват да урат. Савел се съпротивлява на Божието побутване известно време, но накрая, по пътя за Дамаск, след свръхестествената среща с възкръснали Исус Христос, решава повече да не се противи на Бога.
Помислете за своето обръщане. Може би не е било така драматично като това на Павел, в повечето случаи не става така, но по какъв сходен начин получихте Божията благодат? Защо е важно никога да не забравяме какво сме придобили в Христос? Вторник. Савел в Дамаск. По време на срещата с Исус, Савел ослепява, а след това получава заповед да отиде в дома на човек на име Юда и да чака там друг мъж, Анания. Физическата слепота на Савел силно напомня за по-сериозната духовна слепота, която го е карала да преследва последователите на Исус. Явяването на Исус пред него по пътя за Дамаск променя всичко. Увереността на Павел, че е абсолютно прав, се оказва на пълно погрешна позиция. Вместо да работи за Бога, той е действал срещу него. Савел влиза в Дамаск, съвсем различен от гордия и фанатизиран фарисей, отпътувал от Ерусалим. Вместо да яде и да пие, той прекарва първите 3 дни в града, в пост и молитва, обмисляйки всички събития. Прочетете Деяния 9 глава, 10 до 14 стихове. Представете си какви мисли са минали през главата на Анания. Сега Савел, гонителят, не само е повярвал в Исус, но и се е превърнал в Павел, избраният от Бога апостол, който да занесе Евангелието на езическия свят.
А в Дамаск имаше един ученик на име Анания и Господ му каза във видение: «Анание!» А той каза: «Ето ме, Господи!» И Господ му каза: «Стани и иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един от Тарс на име Савел, защото ето той се моли и е видял във видение един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледа». Анания отговори: «Господи, чул съм от мнозина за този човек, колко зло е сторил на твоите свети в Ерусалим, и тук той има власт от главните свещеници да върже всички, които призовават твоето име».
Нищо чудно, че Анания е малко смутен. Щом църквата в Ерусалим се колебае дали да приеме Павел цели 3 години след неговото обръщане, можем да си представим какви въпроси и тревоги са изпълвали сърцата на вярващите в Дамаск само няколко дни след това обръщане. Забележете също, че Анания получава видение, в което Господ му показва изненадващата и неочаквана вест за Савел от Тарс. Едва ли нещо по-малко е щяло да го убеди, че казаното за Савел е вярно, че врагът на християните евреи сега е станал един от тях. Савел е тръгнал от Ерусалим с авторитет и поръчение от главните свещеници да изкорени християнската вяра. Обаче Бог има съвършено различно поръчение за него, което почива върху далеч по-висш авторитет. Савел трябва да занесе Евангелието на езическия свят. Идея, която трябва да е била дори още по-шокираща за Анания и за другите вярващи евреи, отколкото самото обръщане на гонителя. Вместо да пречи на разпространението на християнската вяра, сега Савел ще бъде използван от Бога да я разнася далеч и отвъд най-смелите представи на повярвалите в Христос евреи.
Прочетете Първо царе 16 глава 7 стих, Матей 7 глава 1 и Първо Коринтяни 4 глава 5. Какво ви говорят тези текстове за предпазливостта, с която трябва да оценяваме духовната опитност на другите? Какви грешки сте допускали в преценката си спрямо околните и какво сте научили от тези грешки? Първо царе 16 глава 7 стих.
Но Господ каза на Самуил: «Не гледай на вида му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил, защото Господ не гледа на това, на което гледа човек, понеже човек гледа на лицето, а Господ гледа на сърцето».
Матей 7 глава 1 стих.
Не съдете, за да не бъдете съдени.
Първо Коринтияни 4 глава 5 стих.
Затова не съдете нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на свето скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. И тогава всеки ще получи своята похвала от Бога.
Сряда. Евангелието достига езичниците. Къде е организирана първата църква от езичници? Какви събития принуждават вярващите да отидат там? Дали това, което се случва в Деяния 11 глава, 19 до 21 стихове и 26, за кои думи от Стария Завет ви напомня всичко това? И също така прочетете Даниил 2 глава. Започваме с Деяния 11 глава, 19 до 21 и 26 стихове.
А онези, които се бяха разпръснали поради гонението, което стана заради убийството на Стефан, пътуваха чак до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото, освен на юдеите. Между тях обаче имаше някои кипърци и киринейци, които като пристигнаха в Антиохия, говореха и на гърците, като благовестяваха Господ Исус. И ръката на Господа беше с тях, и голям брой повярваха и се обърнаха към Господа, и като го намери, го доведе в Антиохия. И цяла година те се събираха в църквата и научиха голямо множество. И първо в Антиохия учениците бяха наречени християни.
Даниил 2 глава 12 до 14 и 46 до 49 стихове.
От това царят се разгневи много и се разяри, и заповяда да погубят всичките вавилонски мъдреци. И излезе указът да се умъртвят мъдреците и потърсиха и Даниил и другарите му, за да ги умъртвят. Тогава Даниил се обърна с ум и разум към началника на царските телохранители Ариох, който беше излязъл да умъртви вавилонските мъдреци. Тогава цар Навуходоносор падна на лицето си и се поклони на Даниил и заповяда да му принесат принос и кадения. Царят отговори на Даниил и каза: «Наистина вашия Бог е Бог на боговете и Господ на царете и открива тайни, тъй като ти можа да откриеш тази тайна». Тогава царят възвеличи Даниил и му даде множество големи подаръци и го постави за владетел на цялата вавилонска област и за главен началник на всички вавилонски мъдреци. И Даниил измоли от царя и той постави Седрах, Мисах и Авденаго над управата на Вавилонската област, а Даниил беше в царския двор.
Избухналото в Ерусалим гонение след смъртта на Стефан принуждава много вярващи евреи да избягат в Антиохия на 480 км на север. Като столица на римската провинция Сирия, Антиохия по значение отстъпва само на Рим и Александрия. Нейното население, оценявано на 500 000 души, е изключително космополитно, което я прави идеалното място не само за църква от езичници, но и за главна квартира на световната мисия на ранната църква.
Какво се случва в Антиохия, което кара Варнава да посети града, а след това да реши да покани и Павел заедно с него там? Как е описана църквата в този град? Деяния 11 глава 20 до 26 стихове.
Между тях обаче имаше някои кипърци и киринейци, които като пристигнаха в Антиохия, говореха и на гърците, като благовестяваха Господ Исус. И ръката на Господа беше с тях и голям брой повярваха и се обърнаха към Господа. И известие за това стигна в ушите на църквата в Ерусалим. И те изпратиха Варнава да отиде в Антиохия, който като дойде и видя Божията благодат, се зарадва и увещаваше всички да стоят Господа с непоколебимо сърце, понеже той беше добър човек, пълен със Светия Дух и с вяра. И значително множество се прибави към Господа. Тогава Варнава отиде в Тарс, за да търси Савел, и като го намери, го доведе в Антиохия. И цяла година те се събираха в църквата и научиха голямо множество. И първо в Антиохия учениците бяха наречени християни.
Трудно е да се определи хронологията на събитията в живота на Павел, но изглежда изминават поне 5 години между посещението му в Ерусалим след неговото обръщане и поканата на Варнава да го придружи в Антиохия. Какво ли е правил през всичките тези години? Трудно е да се каже със сигурност, но въз основа на коментарите му в Галатяни 1 глава 21 стих, можем да предположим, че е проповядвал Евангелието в района на Сирия и Киликия. Някои допускат, че семейството му го е лишило от наследство и той е преживял доста трудности, описани във 2 Коринтяни 11 глава 23 до 28 стихове. Църквата в Антиохия процъфтява под ръководството на духа. Описанието в Деяния 13 глава 1 стих показва, че космополитният характер на града скоро допринася за етническото и културното многообразие на самата църква. Варнава е от Кипър, Луций е от Киринея, Павел е от Киликия, Симеон вероятно е от Африка, а има и много обърнати езичници. Сега духът се стреми да занесе Евангелието до още повече езичници, като използва Антиохия за щаб, от който мисионерите се отправят към далечни места отвъд Сирия и Юдея.
Прочетете отново Деяния 11 глава от 19 до 26 стих. Какво бихме могли да научим от църквата в Антиохия с нейното богато културно и етническо многообразие, което ще помогне на църквите днес да възприемат доброто от нея?
Четвъртък. Раздори в църквата. Разбира се, нищо човешко не е съвършено и не след дълго в първата общност на вярващите възникват проблеми. Като начало, не всички са доволни от навлизането на езичници в ранната църква. Споровете не са свързани с идеята за мисиониране сред езичниците, но са самото основание, на което те трябва да бъдат допускани в църквата. Някои смятат, че само вярата в Исус не е достатъчен отличителен белег за християнина. Вярата, твърдят те, трябва да бъде допълнена от обрязване и съобразяване с Моисеевия закон. Според тях, за да станат езичниците истински християни, трябва да се обрежат. В Деяния 10-11 глави виждаме колко голямо е разделението между евреи и езичници, като имаме предвид срещата между Петър и Корнилий и последвалата реакция.
Официалните гости от Ерусалим, които наблюдават работата на Филип сред самаряните и делото на езичниците в Антиохия, имат някои съмнения относно включването на неевреи в християнската общност. Обаче реакцията спрямо кръщението на Корнилий, извършено от Петър, е категоричен пример за несъгласията по въпроса за езичниците сред първите вярващи. Включването на някой езичник като Корнилий от време на време може да поражда притеснения в отделни личности, но целенасочените усилия на Павел да отвори широко вратите на църквата за езичниците чрез вяра единствено в Исус предизвикват съзнателните опити на някои хора да възпрепятстват неговото служене.
По какъв начин определени християни от Юдея се опитват да попречат на работата на Павел с християните езичници в Антиохия? Деяния 15 глава, 1 до 5 стихове.
А някои слязаха от Юдея и учиха братята: ако не се обрежете според Моисеевия обред, не можете да се спасите. И когато се получи доста голямо разногласие и спор между тях, наредиха Павел и Варнава и някои други от тях да се изкачат за този въпрос в Ерусалим, при апостолите и старейшините. И така, изпратени от църквата, те минаваха през Финикия и през Самария, като разказваха за обръщането на езичниците и доставяха голяма радост на всичките брати. А като стигнаха в Ерусалим, бяха приети от църквата и от апостолите и старейшините и разказаха всичко, което Бог беше извършил с тях. Тогава станаха някои от сектата на фарисеите, които бяха повярвали, и казаха: трябва да се обрязват и да им се поръча да пазят Моисеевия закон.
Въпреки че съборът в Ерусалим от Деяния 15 глава накрая заема страната на Павел по въпроса за обрязването, съпротивата спрямо неговото служене не секва. Около 7 години по-късно, по време на последното посещение на Павел в Ерусалим, мнозина все още таят подозрения към неговото евангелие. Всъщност, при едно посещение в храма, той едва не изгубва живота си, когато евреи от Азия започват да крещят: «О, израелтяни, помагайте! Това е човекът, който навсякъде учи против народа ни, против закона и против това място, а освен това въведе и гърци в храма и оскверни това място». Поставете се на мястото на тези евреи християни, които са разтревожени заради ученията на Павел. Защо до известна степен техните тревоги и съпротива имат някакво основание? Какво научаваме за начина, по който могат да ни подведат нашите убеждения, както и културни, дори религиозни стереотипи? Как да се предпазим от такива заблуди, независимо колко сме добронамерени?
Петък. Разширено изучаване. За връзката между личното обръщане и църквата прочетете главата «Независими действия» от книгата на Елън Уайт. свидетелства към църквата, том 3. Полезна информация за живота на Павел преди обръщането му и коментар за самото му обръщане ще намерите и в адвентния библейски коментар, том 6.
Ела Лайт пише в Деяния на апостолите. Преди това Павел е известен като ревностен защитник на еврейската религия и неуморим гонител на Исусовите последователи. Смел, независим, непоколебим. Неговите дарби и обучение биха го направили годен да служи на еврейската нация на почти всякакъв пост. Той може да разсъждава с необикновена яснота и с парещ сарказъм да постави опонента си в неудобно положение. Но сега еврейските водачи разбират, че този изключително обещаващ млад мъж се е обединил с хората, които преди е преследвал и безстрашно проповядва в името на Исус. Убитият в битката генерал е загуба за армията, но смъртта му не дава никакво допълнително преимущество на врага. Обаче, когато изтъкната личност се присъедини към вражеските сили, не само се губят неговите услуги, но и хората, към които се присъединява, печелят значително предимство. На път за Дамаск, Савел от Тарс лесно би могъл да бъде убит от Господа и преследващата власт би била лишена от голяма сила. Но в провидението си Бог не само пощадява живота му, но и го обръща в правата вяра, като по този начин прехвърля един силен воин от страната на врага към страната на Христос. Красноречив говорител и безжалостен критик, Савел с непреклонната си целеустременост и неустрашима смелост притежава именно качествата, необходими на ранната църква.
Въпроси за разискване. Първо, какви поуки можем да извлечем от факта, че някои от най-жестоките опоненти на Павел са евреи като него, които вярват в Исус? Второ, как да стоим твърдо за религиозните принципи, като същевременно внимаваме да не воюваме срещу Бога? Резюме. Срещата на Павел с възкръсналия Исус по пътя за Дамаск е решаващ момент, както в неговия живот, така и в историята на ранната църква. Бог променя някогашния гонител на църквата и го превръща в свой избран апостол, който да занесе Евангелието на езическия свят. Обаче фактът, че Павел допуска езичниците в църквата единствено въз основа на вяра, се оказва трудна за преглъщане идея за някои хора в църквата. Силен пример за това как предразсъдъците и предубежденията могат да попречат на нашата мисия.
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.